قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
Dize, ó seguidores do livro, não estáis fundados sobre nada até que observeis a Torá e o Evangelho, e o que de vosso Senhor fora descido para vós, e em verdade o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. Então não te aflijas com o povo renegador da fé.